og þar með líkur völdum greinum með þessu sinni. Næstu valdagreinar koma út líklega 27. september næstkomandi. Og þessi bakgrunns hljóð sem þið heyrið er bæði vegna byggingarvinnu hér nálagt ánumölu 7B og svo verið að halda út í hátíð á vegum einna stórverslunar hér í nágrinnu. Vonandi pyrra þessi hljóð ekki mikið en þau eru bara svona til uppfyllingar og skemmtunar. Verið sælublessuð.